cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Vă spune și astăzi cu bucurie gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi în studioul Radio Lumina, alături de noi, pe domnul profesor Victor Rusu, cunoscut în lumea scriitoricească a Severinului și nu numai, ca publicist, ca om de litere, ca director al Bibliotecii Județene Ghe Bibicescu și având o activitate publicistică deosebită, un neobosit mânuitor al Condeiului care nu vrea să rămână deoparte și vrea să se manifeste, să-și spună ofurile, trăirile personale prin versul atât de frumos. Astăzi vine înaintea noastră, înaintea dumneavoastră, cu un nou volum de carte apărut de curând, așa cum mărturisea puțin mai înainte, în urmă cu 2 săptămâni, la editura Damira din Drobeta Turnu Severin, o carte de poezii intitulată Incantații folclorice. Bine ați venit, domnule profesor, în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit și mulțumesc enorm pentru invitație, mai ales că debutez cu acest prilej, e viața, e bine să fie un continuu debut la Radio Lumina, o instituție a mass media mea elințene pe care o respect la gradul cel mai înalt și despre care am cele mai frumoase și sincere aprecieri.
De altfel, dumneavoastră sunteți un prezent la evenimentele care se organizează aici în cadrul sectorului cultural al Episcopiei Severinului și Strehaiei. De aceea și prezența de astăzi este cu atât mai mult un nou prilej de bucurie. Ce puteți să ne spuneți despre acest nou volum de poezii? De ce acum? De ce incantații folclorice?
În activitatea fiecărui om care scrie versuri, vine un moment în care el simte organic nevoia de a schimba ceva în stilul său, în datele fundamentale ale creației sale, pentru că se poate întâmpla să alunece în repetiție, în autopastișe, să aibă cititorilor acel sentiment neplăcut de deja vu, de deja dit, de deja citit și simte nevoia unei înnoiri. Ei, după ce am cultivat an de-a rândul o poezie foarte modernă și ca formă și în ce privește conținutul, versul liber, versul alb, dar structurat pe metafore puternice și, zic eu, cu forță de revelație și de sugestie, am simțit nevoia unei limpeziri a mesajului meu, am simțit să scriu altfel. Și atunci, după ce am ajuns prin lecturi extraordinare, pentru că am citit poezie o viață, de la 16 ani tot citesc poezie, de dragul poeziei m-am și făcut profesor de limba și literatura română și în anii studenției am citit cu predilecție tot despre poezie. Ei, după ce am trecut eu prin poezia lumii și poezia românească de la origini până în prezent de foarte multe ori, și zic eu că măcar în domeniul ăsta cunosc în profunzime și la cele mai mici amănunte tainele poeziei românești din toate timpurile, cum zicea George Călinescu, de la origini până în prezent, culmea am simțit nevoia să mă întorc la puritatea și simplitatea dintâi a versului popular, la comorile de spiritualitate, de simțire, care ce au în mod deosebit? În mod deosebit au o anumită curățenie, o anumită candoare primară, nerepetabilă. M-am întors la izvorul acesta, cum zicea Eminescu, purul, proaspăt și de mereu renăscător al folclorului românesc, și am încercat să împrumut matricea stilistică, adică formele de prozodie ale versului popular, să imit, dar nu imitație grosieră, ci când zisei imitație, înțelesei prin aceasta o preluare creatoare cu adausul personalității mele, anumite mijloace de expresie predilecte poeziei populare. Deci, cu matricea stilistică a versului popular, în bună parte cu mijloacele de expresie ale poeziei populare, și să știți, avem o poezie populară fenomenală. Avem o poezie populară pe care mari poeți ai lumii ar fi fericit să semneze versurile acelea.
Din păcate, prea puțin se mai apleacă asupra poeziei și mai cu seama poeziei populare, și este foarte trist. Mă gândeam în timp ce spuneați de întoarcerea aceasta la simplitatea, chiar la simplitatea poeziei. Există în Occident, în momentul de față, un fenomen care se numește downshifting, adică oamenii vor să se întoarcă la simplitatea vieții. S-au săturat de lux, s-au săturat de mașini scumpe, s-au săturat de obiecte inutile care îi înconjoară și se întorc poate la casa aceea țărănească cu câteva obiecte și de o simplitate sublimă. Cred că asta se întâmplă și în sufletul poetului și a celui care scrie de o viață.
Ați simțit foarte bine, ați intuit mai ales foarte bine. Chiar așa s-a întâmplat cu alte date și în alte circunstanțe. Adică un om care este pur și simplu supra-saturat de lecturi de bună poezie, un om care a ajuns prin lecturi mereu reluate, tot mai aprofundate, făcute cu instrumentele omului care a învățat carte, care a învățat știința literaturii, care a învățat estetică, metodic, la facultăți, la școli.
Ajunse la un nivel estetic.
La un nivel de rafinament nemaipomenit. E chiar vorba despre un om rafinat.
Da.
Acest rafinament la un moment dat...
Te supraîncarcă.
Așa, l-am simțit așa, intrând într-o zonă de banală, de obișnuit.
Poate deveni o povară, da.
Poate deveni o povară, poate deveni chiar... O formă care te împinge în automatisme, în șablon, pe când simplitatea folclorului este, în mod paradoxal, expresia poetică. Cu cât e mai simplă, cu atât este mai percutantă emoțional, cu atât are impact afectiv mai puternic asupra. Și vreau să spun că la folclor nu se întorc oamenii, și ar trebui mai ales cărturarii. Oamenii de cultură, oamenii care scriu literatură, ar trebui să citească. Prima universitate, prima facultate care trebuie să o termine este aceea folclorului românesc, poetic, literar. De ce? Domnule, pentru că aceste texte au trecut prin secole de-a rândul, fiecare generație și-a adus adausul ei de talent, de fantezie, de gând creator, de gând inspirat, sunt niște nestemate îndelung șlefuite, probate, au rezistat la proba timpului, da. Și au strălucire de diamant șlefuit și cu montură nemaipomenită împărățească, așa cum am spus, în montura timpului, ca singura care certifică o adevărată valoare.
Ați văzut, de exemplu, iertați-mă că vă întrerup, în cântecul Mariei Lătărețu, că vorbim despre versul folcloric până la urmă. Cântecul Mariei Lătărețu este nemuritor. De ce? În afară de faptul că l-a nobilat cu vocea ei extraordinară, dar versurile cântecelor Mariei Lătărețu
sunt
extraordinare, te cutremură și peste 200 de ani.
Da, blestemele lui Dumnezeu să, nu știu ce, să-ți dea târâișul șarpelui.
Da, da, da. Toate vin de acolo, din izvorul autentic al românului, care cred că este binecuvântat de Dumnezeu cu această stare creatoare.
Păi de aceea folclorul de astăzi, pentru că este cunoscut de dumneavoastră, o realizatoare cunoscută și cu multă activitate în ceea ce privește emisiunile de folclor și de soliști vocal de muzică populară, și vă spun care e situația. Deși dumneavoastră știți dinainte de mine și mai bine ca mine, ei găsesc o anumită melodie la lăutar sau pe la oameni bătrâni și pe melodia aia, dacă e necunoscută, fac ei niște versuri. E, cât o fi de talentat un om, nu poate să aibă textului valoarea unui text care a fost făcut acum 600 de ani, care l-a preluat generații și generații de lăutari.
Exact.
Cu soliștii lor vocal, cu guristele, cum le se zicea, care cântau așa, și cu cântărețele, cum li se mai zicea, care fiecare tot adăugat, chiar mesenii le spunea, băi, nu sună bine, mai adaugă. Deci, domne, este o creație colectivă care a fost validată de timp.
Povestea doamna Domnica Trop, mama Domnica Trop, cum îmi place mie să-i spun și multora, rapsodul nostru popular încă în viață, pe care nu știm să-l prețuim și care a tras semnale de atâtea ori că trăiește și acum la 75 de ani, poate și mai mult, dând cu sapa, pentru că la valoarea creatoare pe care o are statul român și cei care puteau să facă, n-au ajutat-o să-și obțină o pensie din care să trăiască. Povestea într-o emisiune cum luau naștere cântecele sale populare, de la care s-au inspirat atâtea soliste și soliști de muzică populară din Mehedinți. Mergea la, cum spuneți dumneavoastră, la meseni, stătea la, după umăr, la urechea omului, și știa cam ce fel de temperament are, din ce mediu provine, și pe loc îi construia un cântec, dar asta însemna crea versurile pe loc. Și
spontaneitate
talent, extraordinară.
Da, bineînțeles. Dar știi pe ce bază își permite această spontaneitate? Spontaneitatea ei era doar aparentă. Ea, exact, de fapt, se întemeia pe o îndelungată familiarizare cu folclorul.
Exact.
Cu metrica populară, cu mijloacele de expresie, cu comparațiile. Sunt în folclor expresii comune. De exemplu, baladele toate încep: frunză verde avrămeasă, ascultă cinstită masă, ascultați boieri la mine să vi-l spun, pe corbea bine, pe muscu bine, după caz, sau alte chestii, sau acest frunză verde care are nuanțe ce sugerează de la început conținutul și gama de sentimente. De exemplu, frunză verde, lemn trăznit. Uh-huh. Trăznitul ăsta sugerează drame. Frunză verde, măr rotat. Acest măr rotat sugerează belșugul și nu știu ce, se vorbește despre bușios, o poezie stenică. Și așa mai departe. Deci, doamna
Domnica
Trop, mama Domnica Trop, nu doamna, mama da. Domnica Trop e doamna doar a cântecului românesc, exact, dar e mama noastră a creatorilor. Pe asta și în temea asta. Să spun, bunicul meu, care a fost Constantin Bocșe de la Flămânda, îi zicea satului pe vreme și acum este Jeana, era creator popular. Ce crezi? Și mi-am spus, cum îți faci versurile, bunicule? Le scrii, nu știu ce? Și mi-a spus, nu, eu scriu versuri numai primăvara. Păi de ce numai primăvara? Primăvara și nu oricând, ci când ar. Uh-huh. Am doi cai frumoși, bag brugul în prază și eu nu pun pe nimeni să-mi poarte cai. Merg pe coarnele plugului singur, în urma cailor și în urma plugului. Și aud la un moment dat fierul plugului și cormanul cum taie pirul și burenă, e ca un cântec. Și atunci încep să cânt o melodie, am o singură melodie, una jelnică, mi-a spus, adică tristă. Am o melodie, deci era o doină. Am o melodie, una jelnică, încep să o cânt, ducând în liniștea în urma plugului, melodia aia, și pe melodia aia pe care o cânt, fac versuri.
Versurile, da.
El nu putea să scrie versuri. Vezi, acesta este caracterul sincretic.
Le scria în memorie.
Și nu-i vorba numai de memorie. Dar care era stimulul creator?
Natura.
Era natura și care era liantul, melodia, muzica. Muzica îl stimula, îi chema cuvintele.
Deci, plus o stare sufletească deosebită.
Deci este folclor o chestie extraordinar de complicată. Și ce se întâmplă? Un lucru care scapă de obicei la o privire superficială. În simplitatea lui folclorul, chiar pentru un rafinat, chiar pentru un om care este pur și simplu intoxicat de poezie de cea mai elevată speță, de cea mai modernă, de cea mai artist lucrată, cu știință mai mult decât cu suflet, îi dă surpriza întâlnirii unor rafinamente expresive care depășesc de multe ori cu mult rafinamentul oximoronilor moderni, a metaforelor șocante printr-un inedit barbar al poeziei moderne. Mai mult, e atât de puternic talentul creatorului anonim, ce să mai, oameni de geniu,
da,
care au murit necunoscuți, încât au inventat fără să știe ce este sugestia poetică. Sugestia poetică este cea mai înaltă cale de comunicare a poeziei, prin sugestie. Deci cuvintele, nu în poezia adevărată, nu spun totul prin ce spun de obicei apă sau piatră.
E mesajul direct.
Da. Ci prin sugestii ale unor îmbinări de cuvinte cu aceste noțiuni în ele. Și să ajunge la sugestie. Și așa de aici este spusă a criticilor de rar foarte justificată că poezia, adevărata poezie, nu e în cuvinte, ci dincolo de cuvinte, în spațiul gol dintre cuvinte, acolo unde lucrează sugestia lirică. Și o să-ți dau câteva exemple de versuri populare absolut geniale, care prin rafinament, reține, rafinamentul adevărat îl au ele, prin rafinament, tocmai prin rafinament, ce crede toată lumea că n-au, depășește expresivitatea multor versuri culte care aparțin unor poeți celebri. Iată câteva. Uite mândra, nu e mândra, că-i cunosc până și umbra. Acest vers din urmă, că-i cunoaște până și umbra, sugerează mai mult decât spune. Adică sugerează, domnule, dacă îi cunoaște și umbra, închipesc cât de mare este iubirea,
iubirea
asta.
Da, da.
Deci frumusețea contă în sugestie, nu că îi cunoaște umbra. Sau când trece Neica pe la poartă, se tulbură apa în vadră.
Minunat.
De atâtea emoții.
Da.
Ție asta?
Tremurul interior.
Care îl transmite apei. Asta e sugestie. Sugestie pură pe care o vânează cu arne super rafinate, mari creatori și nu ajung la simplitatea sugestiei aceasta. Se tulbură apa în vadră.
V-ați...
Da. Sau să-ți mai spun una. Uite, altă poezie, asta e Eculese de Blaga. Nu întâmplător, cel mai rafinat, cel mai școlit, la școli înalte, este și filozof din Germania, Lucian Blaga, filozof, singurul om care a făcut, a întemeiat la noi un sistem filozofic coerent al spațiului mioritic. Ei, tocmai Blaga a cules prin Ardeal versuri populare cu gustul lui de mare poet și a făcut o antologie de lirică populară nemaipomenită, din care dăm voie să spun asta că e nemaipomenită. Zice un bărbat, zice despre femeia iubită, și merge așa frumos, gândești că scrie pe jos.
Incredibil, da.
Incredibil!
Da.
Îți dai seama, ăsta era un analfabet, un țăran neștiutor de carte. Și el când se ducea la primărie, scrisul notarului pe foaie de hârtie se părea un dans fantastic, o caligrafie nepământeană, fascinantă, încât n-a găsit cu ce să compare mai tainic și mai fascinant mersul, dârele pașilor iubitei pe țărâna de uliță, decât cu scrisul
da.
Și merge așa frumos, gândești că scrie pe jos.
Scrisul era o artă pe vremuri,
sau,
din păcate.
Sau numai... tot la Lucian Blaga, zice undeva, stă mândra la sărutat, ca spicul la secerat. Aici iar sugestie extraordinară. Așa cum spicul știe că se dăruie, că retează secera.
Nu se crește, împotrivește, da.
Nu se împotrivește, să dăruiește tăișului secerii care retează pur și simplu. Dar el știe că menirea lui este să se dăruie prin jertfă. E așa și femeia stă mândră, să l-a sărutat, deși știe că o pândesc o mie de pericole,
da.
Da? Și că trece prin acest sărut într-un alt ciclu al evoluției.
V-ați răspuns?
Deci, iată câte minunății, câte comori, câte nestemate de simțire cu adevărat profundă, frumoasă și eternă omenească are poezia română. Ei, m-am întors la ea și pe tiparul ei, cu toată știința de carte care și cu toate lecturile mele, m-am întors, dar bineînțeles cu rafinamentul omului școlit și tobă de lecturi, și am scris doar în formă populară, doar cu o imagistică evoluată, îndelung cizelată la școala marilor poeți ai lumii, pornind însă de la primul mare poet al lumii, care este marele creator anonim.
Da. Atât vreau să vă mai întreb spre finalul acestei emisiuni, deși discuția abia acum se conturează foarte frumos, dar cu siguranță o să mai veniți și o să ne mai oferiți din prea plinul sufletului dumneavoastră. Dacă v-ați răspuns vreodată la întrebarea de unde vine geniul acesta creator al poporului român, pentru că nu putem să vorbim decât de un geniu popular ieșit din comun și care se împletește, cred eu, foarte armonios cu o credință creștină nestrămutată.
V-am înțeles întrebarea și vă răspund, dragi, și la această întrebare, e foarte complexă. O să vă răspund foarte scurt prin faptul că mă ajută tot Lucian Blaga, care în trilogia valorilor lui, în spațiu mioritic, explică așa folclorul nostru, că și creația în general. Ia, ascultați ce idee extraordinară are el, care n-ai cum să nu o îmbrățișez, că relieful țării, relieful din jurul tău, n-are cum să nu-ți influențeze modul de a gândi și mai ales de a simți. Altfel o să gândească un om de la poalele muntelui, altfel o să gândească un om de la câmpie și așa mai departe.
Și de la malul mării.
Da. Încât, zice el, relieful devine matricea stilistică.
Adică începutul.
Matrița. Adică forma în care se toarnă o piesă. E matriță.
Matrița,
da. E matricea stilistică. Deci, relieful din jur e ca o matriță în care ne turnăm sufletul topit la căldura creației și în matrița asta silică este o anumită
formă. Se desăvârșește,
da. Deci, talentul poporului nostru, acest dar extraordinar, nu poate veni decât din două feluri, din două direcții. Primul, acest peisaj mirific, edenic, paradisiac al țării noastre, că este pe o gură de rai.
O lume într-un mic univers.
Da. Pe o gură, așa, pe o gură
picior
de
rai.
Pe picior de plai, pe o gură de rai. Deci, este gură de rai țara asta. Este absolut mirific, fabulos, fascinant peisajul acesta și își pune matricea stilistică pe sufletele noastre odată și al doilea, sunt sigur că ne iubește Dumnezeu și ne a dat mult har oamenilor acestui popor. Multă sensibilitate și multă inteligență artistică.
Dar și multe încercări, care de multe ori, mai ales dacă ne raportăm la vremurile noastre, tind să sufoce starea de geniu a poporului român prin ceea ce se întâmplă. Cred însă că, până la urmă, lumina va răzbate din întunericul care pare că s-a bătut asupra ființei românului, care la prima vedere pare insensibil, pare că nu mai citește, pare că nu mai comunică, pare că nu se mai raportează la valori, pare că nu mai dă doi bani pe poezie, dar totuși, undeva ascuns, eu cred că stă această stare a lui care așteaptă să-i rupă din nou, într-un fel vizibil.
Și eu am un optimism de neclintit, solar, robust și cred că va veni lumină mai multă pe această sfântă gură de rai. Sunt sigur că se vor limpezi apele pentru simplu și bunul motiv că există încă Dunăre, există încă Carpați, există deci această mitică gură de rai, această mitică țară a Mioridei și legendei și după aceea există Dumnezeu care n-are cum să nu ne lumineze calea.
Eu îmi doresc să trăiesc vremurile în care românii se vor întoarce la simplitatea lucrurilor, pentru că am pornit de la simplitatea poeziei această discuție, să se întoarcă la simplitatea lucrurilor, la simplitatea din ei și la simplitatea adevărului. Vă mulțumesc încă o dată pentru acest dar de suflet pe care l-ați făcut astăzi ascultătorilor noștri, nouă în mod direct și tuturor celor care vă cunosc, vă apreciază creația literară și cărora le facem invitația să răsfoiască, să citească, să se bucure de această carte semnată Victor Rusu, Incantații folclorice, se găsește în librării?
Da, se găsește acolo în librăria Sonet.
De lângă bazinul de apă, da, aici în apropiere.
Da, și eu vă mulțumesc mult că ați vorbit despre cartea mea, că după câte ați putut observa, eu am vorbit foarte puțin despre cartea mea, din bun simț, și am preferat să vorbesc mai mult despre marea poezie a acestui popor minunat.
În care vă include și dumneavoastră, și aș vrea să închei cu câteva rânduri așternute în prefața acestei cărți de doamna Olimpia Berca, de la facultatea...
De la Universitatea din Timișoara.
Din Timișoara, care, prefațând, a scris câteva cuvinte. Am să citesc doar două pasaje de final, care poate într-un fel să facă o retrospectivă și o sinteză a acestei cărți. Zice domnia sa astfel: analiza atentă a stărilor de spirit pe care poemele acestui ciclu o prilejuiesc descoperă în cele din urmă un soi de purificare, stare pe care o exprimă printr-un inspirat oximoron prea curat întrupăcat. Așa se face că poezia, declanșată de nevoia confesiunii, trece pragul primului impuls. Eul se eliberează din magma haotică a trăirilor imediate și se lasă vegheat de conștiința artistică. Vă mulțumim încă o dată, domnule Victor Rusu, vă așteptăm cu mare drag.
Vă mulțumesc și vă răspundem întotdeauna cu cea mai mare bucurie la orice invitație a dumneavoastră.
Mulțumesc și colegului Bogdan Lăsculescu din regia tehnică, Alexandra Dediu, gazda dumneavoastră săptămânală. Vă mulțumește pentru răgazul acordat încă o dată emisiunii noastre. Vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă ediție. Toate cele bune vă doresc și lectura să vă însoțească mereu.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.